Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Crna Gora zatražila pomoć od Evropske komisije za isplatu duga Kini potvrđenu u sedištu ove institucije. Nećemo dozvoliti prekrajanje granica o kome se govori u navodnom non-paperu slovenačkog premijera Janeza Janše, poručili članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović. Aleksandar Vučić uručio donaciju 20.000 doza vakcina AstraZeneca namenjenih BiH entitetu Republika Srpska. Iranski predsjednik Rohani poručio da je neosnovana zabrinutost Zapada zbog najave Tehrana o povišenju obogaćivanja uranijuma za 60%. Otkazivanje olimpijskih igara u Tokiju je i dalje opcija. U ovoj emisiji još možete čuti. Da li postoji mogućnost da ako Crna Gora ne bude vraćala kredit za gradnju deonice autoputa, Kina postane vlasnik tog infrastrukturnog objekta? Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS.
Ugovor sa Kinezima je prilično jasan. Exim banka može u svakom trenutku, ukoliko bude stekla utisak da Crna Gora financijski ne može da vrati taj kredit, može postati vlasnik bilo kog dijela imovine, kao što je navedeno.
Prema novim istraživanjima, smanjuje se broj građana u Srbiji koji veruju da je Kina tokom pandemije najviše pomogla. Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove u Beogradu.
Prošle godine je prosto bilo neukusno mnogo prisustva Kine, a to je nama predstavljeno kao pomoć, međutim se zapravo radi o kupovini, da je gotovo sve što je došlo iz Kine kupila ili vlada Srbije ili kupljeno od sredstava Evropske unije.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet nestanka i smrti mladića Davida Dragičevića iz Banja Luke 2018. godine. Njegov otac Davor.
U narednom periodu očekujemo hapšenja čelnih ljudi MUP-a Republike Srpske, tužilaštva, čak i pojedinih političkih ličnosti iz entiteta koji su sudjelovali u ubistvu i zataškavanju ubistva mog sina.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U narednim minutima najprije o medijskim spekulacijama da li je slovenački premijer Janez Janša zaista poslao u Brisel neslužbeni diplomatski dokument koji navodno govori o novom crtanju granica na području bivše Jugoslavije. Portal Necenzurisanoj Sloveniji objavio dokument koji govori upravo o tome. To su u četvrtak komentarisali članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović, navodeći da se radi o opasnim namerama. Najprije Šefik Džaferović.
Ja sam vidio da to postoji. Postoji u medijima, postoje razni natpisi i to je dovoljan signal za uzbunu. I mi ćemo raditi sve da jednostavno tu stvar raskrinkamo, a one koji stoje iza ovoga ćemo sasvim sigurno označiti našim neprijateljima. Oni nisu prijatelji Bosne i Hercegovine, niko god da to bio. Ja mislim da to rade radikalni krugovi, retrogradni krugovi u Europi. I to nije ništa nepoznato. Mi znamo od ranije da ovi radikali imaju agende. Pa zbog toga što nisu civilizirani, zbog toga što žele da naprave haos, zbog toga što ne žele dobro drugima. Ja ne znam kakav drugi razlog može da bude da bi se neko mogao ponašati na ovakav anticivilizacijski način.
Šefik Džaferović, Željko Komšić je kazao kako prema tom papiru Bosna i Hercegovina ne bi opstala.
Nisu ovo, moram reći, nove stvari. To se pojavljivalo i ranije. Takve ideje se i ranije pojavljivale. Nisu imale ovu formu i takvo političko zaleđe, ali su se pojavljivale. I sad kad je to buknulo u punom svjetlu, kad je objasnjeno svjetlima medija, svjetlima reflektora, ja vidim da se mnogi pitaju šta je ovo. A znate na šta to liči? Ne treba vam slon upasti u oko pa da vidite da slon ide na vas. Meni na to liči. Dakle, nisu ovo stvari od jučer, nisu iznenada, sve je to već pripremano i Bog dragi zna šta će sve izaći u narednim danima vezano za ovu priču.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić, slovenački ministar spoljnih poslova Anže Logar u sredu je negirao tvrdnje o navodnom non-paperu koji je njegova zemlja uputila u Brisel.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o borbi protiv pandemije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak u Beogradu da će prve doze ruske vakcine Sputnik V sa tog instituta izaći između 5. i 10. juna i dodao da veruje da će Srbija pre kraja godine moći samostalno da proizvodi vakcine. On je tom prilikom uručio predsjedavajućem predsjedništva BiH Miloradu Dodiku donaciju 20.000 doza vakcina AstraZeneca za BiH entitet Republika Srpska.
Drago mi je što danas predsjedniku Dodiku mogu da uručim u ime Republike Srbije 10.000 doza, što znači još 10.000 doza, dakle 20.000 doza ukupno mi obezbeđujemo za ljude u Republici Srpskoj AstraZeneca vakcina i obezbedit ćemo i Sputnik čim ovde, to smo se dogovorili, budemo napravili u Srpskoj, u srpskom Torlaku, kada budemo, neki to misle da je jednostavno, a nije, kada budemo pakovali, kada budemo uradili sve što treba.
Aleksandar Vučić, Milorad Dodig je rekao da je ovo značajna pomoć za građane Republike Srpske.
Ovo nam znači zato što smo mi zbog ukupnih odnosa u Bosni i Hercegovini i na nivou Bosni i Hercegovine pokazali potpuni neuspjeh oko nabavke vakcina, imajući u vidu i naravno stanje na tržištu proizvođača. Zato je važno i još jedna zahvalnost za ovu količinu vakcina. Mi u Republici Srpskoj smo uspjevali da obezbedimo što direktnom nabavkom, koja još ide teško, što putem određenih donacija, negdje oko 50.000 ljudi je vakcinisano.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o crnogorskom dugu Kini. Zvanična Podgorica je nedavno uputila zvaničan zahtev Evropskoj komisiji kojom traži pomoć evropskih institucija za poravnjanje kineskog duga. Potvrđeno je sedište ove institucije za Radio Slobodna Evropa. Kako su naveli zvaničnici koji su imali uvid u pismo, zvanična Podgorica traži podršku evropskih institucija u procesu diversifikacije kineskog duga i završetka ostatka autoputa. Detalje donosi Đeračina Tuhina.
Crna Gora je nedavno uputila zvaničan zahtev Evropskoj komisiji kojom traži pomoć Evropskih institucija za poravnanje kineskog duga, potvrđeno je našem radiju u sedištu ove institucije. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero je za nas potvrdila da su primili pismo iz Podgorice i da se priprema odgovor. Kako su naveli zvaničnici koji su imali uvid u pismo, crnogorske vlasti traže podršku Evropskih institucija u, kako je navedeno, procesu diversifikacije kineskog duga i završetka ostatka autoputa. Izvori iz ove institucije tvrde da su u redovnom kontaktu sa podgoričkim vlastima, jer postoji volja evropskih zvaničnika da se na neki način pomogne da se omogući održivost javnog duga u državi, ali da u nijednom slučaju to ne podrazumeva da će Evropska unija otplatiti dug Crne Gore prema kineskim bankama. Zvaničnici Evropske komisije su ocenili da su crnogorske vlasti svesne, kako je rečeno, da nema nekog jednostavnog rješenja za njihovu situaciju. Kako je rečeno za naš radio, do kraja aprila bi Evropska komisija trebala poslati odgovor na pismo iz Crne Gore, dok briselski eksperti trenutno rade na mogućim solucijama kako pomoći zemlji u ovoj situaciji. Jedan izvor iz komisije je naglasio da su na raspolaganju neki mehanizmi koji se tiču fiskalne konsolidacije, međutim, da je situacija u Crnoj Gori krajnje specifična, te je stoga u ovom trenutku teško reći sa kakvim rješenjem će izaći Evropska komisija. Inače, kako saznajemo, pismo je stiglo nakon uskršnjih praznika, odnosno posle 5. aprila. Ovo je prvi pismeni zahtjev zvanične Podgorice za pomoć. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Može li Kina, ako Crna Gora ne bude vraćala kredit za gradnju prioritetne deonice autoputa od Bara do Boljara, da postane vlasnik tog infrastrukturnog objekta, pa samim tim i dela crnogorske teritorije? To pitanje dolazi u trenutku kada je crnogorski dug premašio 100% bruto društvenog proizvoda i nakon što je iz Brisela stigao negativan odgovor na obraćanje vlade u Podgorici za pomoć Europske unije u otplati kredita od 1 milijardu evra, koji je prethodna vlast 2014. godine uzela od Kine za gradnju glavne deonice autoputa, pripremio Predrag Tomović.
Mogućnost da Kina postane vlasnik prioritetne dionice budućeg autoputa od Bara do Boljara, ukoliko Crna Gora ne bude mogla da izmiruje obaveze prema kineskoj Exim Banci, izvođaču radova kompanije CRBC, je realna, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Kako podsjeća Milovac, to je i navedeno u ugovoru o gradnji tog dijela autoputa, koji je prethodna vlast Demokratske partije socijalista 2014. godine potpisala sa kineskim partnerima.
Ugovor sa Kinezima je prilično jasan. Kineska kompanija, odnosno Exim banka, može u svakom trenutku, ukoliko bude stekla utisak da Crna Gora financijski ne može da vrati taj kredit, može postati vlasnik bilo kog dijela imovine, kao što je navedeno.
Prema ugovoru koji je dostupan od 2015. godine, definisano je da se Crna Gora odriče imuniteta po osnovu suverenosti ili na drugi način za sebe ili svoju imovinu, osim imovine koja se odnosi na diplomatsko-konzularna predstavništva i vojne imovine u vezi sa bilo kojim arbitražnim postupkom u skladu sa ugovorom. Također, Kinezi mogu prestati da isplaćuju kredit ili odmah traže isplatu glavnice i kamate bez daljih zahtjeva, obavještenja ili drugih pravnih formalnosti, ako između ostalog Crna Gora ne plaća glavnicu, kamatu Exim banci ili prema svojim povjeriocima uopšte koji nemaju veze sa Kinezima. U julu 2019. godine tadašnji ministar financija Darko Radunović je tokom obraćanja u Skupštini Crne Gore bio kategoričan da nema zakonskih mogućnosti da eventualno Kina postane vlasnik crnogorskog autoputa u slučaju nemogućnosti otplate kredita, osim ako Skupština Crne Gore ne odluči drugačije.
Ne može se desiti da kineska kompanija postane vlasnik autoputa. To može ako se izglasa u ovom parlamentu i odluči parlament da tako nešto radi, ali nije uspostavljena nigdje, jer ima i tih tekstova i takvih tvrdnji, nigdje se nije ugovor obavezala Crna Gora da se uspostavi hipoteka na imovinu gdje se izvode radovi.
Dejan Milovac iz Mansa ponavlja da je ugovor više nego jasan i podsjeća da je za sve sporove između Crne Gore i Kine nadležan sud u Pekingu. Milovac komentariše i ocjenu bivšeg ministra Radunovića da nema zakonske mogućnosti da autoput pripadne Kinezima, osim u slučaju da to odobri parlament.
Zakonskih mogućnosti svakako da ne, jer ne postoji zakon koji bi omogućio to, ali postoji ovaj ugovor koji, ako se ne bude poštovao, slijedi arbitraža, znači po kineskom pravu, pored kineskim sudovima i odluka koja eventualno može da uslijedi da kineske kompanije, odnosno banka, zaista i postanu ili koncesionari ili vlasnici te dionice.
Milovac dodaje da bi Kinezi, osim preuzimanja vlasništva nad dijelom autoputa koji gradi njihova kompanija, teoretski mogli da se naplate preuzimanjem i nekog drugog objekta ili dijela teritorije u visini njihovih potraživanja. Crna Gora će u 2021. početi otplatu rata za kineski kredit na godišnjem nivou oko 66 miliona dolara. Prvi dio tog iznosa od 33 miliona na naplatu stiže u julu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o prisustvu Kine na Balkanu. Nova istraživanja beleže pad uverenja građana da je Kina tokom pandemije koronavirusa najviše pomogla Srbiji. Istovremeno raste broj onih koji prepoznaju Evropsku uniju kao najvećeg donatora. Šta je tome doprinelo, u prilogu Ive Martinović.
Iako zvanični podaci o visini kineske pomoći Srbiji ne postoje, pozitivni stavovi građana prema ovoj zemlji bili su izraženi prošle godine nakon početka pandemije, kada je prema istraživanju nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku 75% ispitanika verovalo da je Kina pružila najviše pomoći Srbiji u borbi protiv pandemije. Godinu dana kasnije u ovo veruje 56,4% građana, pokazalo istraživanje koje je u periodu od 29. marta do 7. aprila sproveo nevladin Institut za evropske poslove.
Ključni moment jeste gdje se građani informišu odnosima Srbije i Kine, i vidjet ćete da apsolutno dominira televizija, i to je predsjednik, odnosno vladajuća većina, apsolutno svjesna toga, i upravo je taj skok, odnosno pad, možete vidjeti po medijskim nastupima.
Kaže za naš program direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi.
Dakle, prošle godine je prosto bilo neukusno mnogo prisustva Kine, to je nama predstavljeno kao pomoć, međutim različiti izvori pokazuju da se zapravo radi o kupovini, da je gotovo sve što je došlo iz Kine kupila ili vlada Srbije ili kupljeno od sredstava Evropske unije koje je Evropska unija hitno dala na raspolaganje, pričamo o nekih 7,5 miliona evra.
Iako je prema zvaničnim podacima vlade Srbije najveće sredstva za pomoć tokom pandemije izdvojila Evropska unija, to je u 2020. godini prepoznalo svega 3% građana. Ove godine procenat je porastao na 17%.
U međuvremenu predsednik i vlada su dobili ozbiljne, ajde da kažem, kolokvijalno packe od Evropske unije sa nekoliko argumenata. Prvo, od 2000. godine do danas Evropska unija je uložila značajna sredstva u reformisanje zdravstvenog sistema, obnovu bolnica, kupovinu medicinske opreme, a Evropska unija je u jeku pandemije odmah odvojila novac za opremanje tih laboratorija. Vlada Srbije je taj doprinos vrlo skromno prepoznala u medijima i rast u poverenju Evropske unije. Nije se to desilo tako što su građani promenili mišljenje, nego je pod pritiskom Evropske unije vlada Srbije i predsednik počeli da tretiraju realnu pomoć koja dolazi iz Evropske unije, koja je dalekosežno mnogo veća od onoga što dolazi od bilo kog partnera, uključujući i Kinu.
Prema podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavila delegacija Evropske unije u Srbiji, Unija je od početka pandemije donirala više od 54 miliona evra za opremu i pomoć zdravstvenom sektoru u Srbiji. Unija je također obezbedila zaštitnu i medicinsku opremu. Od 2001. godine do danas, Evropska unija je zdravstvu u Srbiji donirala 200 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH preuzelo je predmet nestanka i smrti mladića Davida Dragićevića iz Banja Luke. Kako je saopšteno iz ove pravosudne institucije, predmet je uzet nakon razmatranja dostavljenih spisa iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka i Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske. Šta se menja u slučaju Dragićević nakon što je tužilaštvo BiH preuzelo slučaj? Prenosi Selma Boračić-Mršo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je preuzelo predmet i sve dokaze koje su porodica Dragićević i njihov advokat Ifet Feraget ranije dostavili i Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci i Specijalnom republičkom tužilaštvu Republike Srpske. Otac Davida, Davor Dragićević, kaže kako istinski želi vjerovati da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu svih relevantnih činjenica i dokaza koje posjeduju završiti i dovesti do kraja slučaj s Davida Dragićevića.
U narednom periodu očekujemo hapšenja čelnih ljudi koji MUP-a Republike Srpske tužilaštva, čak i pojedini političkih ličnosti iz entiteta koji su sudjelovali u zataškavanju u ubistvu i zataškavanju ubistva mog sina. I rješenjem ova dva slučaja ubistva Davida i Dženana jedino tako možemo doći do pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine preuzelo je predmet od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka koji se odnosi na istragu krivičnog djela protiv života na štetu oštećenog Davida Dragićevića iz Banja Luke. Pored toga, izuzet je i predmet od Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, a u saopštenju tužilaštva BiH se navodi.
Preuzeti predmet Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske odnosi se na više osoba zbog radnji protiv službene dužnosti koje se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem kaznenog djela protiv života na štetu oštećenog Dragićević Davida, kao i neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja, te pomoć počinitelju nakon izvršenog kaznenog djela.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je od Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka 22. februara zatražilo uvid u predmet Dragićević. Iz Banja Lučkog tužilaštva navode kako je ovo prvi predmet koji je iz nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka prenesen u nadležnost tužilaštva BiH. Kako navode, to u praksi znači da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti istragu koja je već otvorena u tom predmetu protiv NN izvršioca s ciljem otkrivanja izvršitelja, prikupljanja dokaza te u konačnici procesuiranja jednog ili više izvršilaca krivičnog djela. Advokat porodice Dragićević Ifet Feraget kaže kako je državno tužilaštvo preuzelo predmet zbog postojanja osnova sumnje da istrage koje su vodila tužilaštvo u Republici Srpskoj nisu istrage koje su bile usmjerene na rasvjetljavanju događaja.
Ne radi se o nastavljanju započetih istraga, obzirom da smo do sada imali zataškavanje ubistva od strane tužilaštva. Dakle, to je nešto nezamislivo za jedan pravni sistem, ali eto, kod nas se desilo.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. godine, a njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije na ušću Riječice crkvene u Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro još uvijek nisu razjašnjene. Od kraja marta 2018. roditelji mladića Davor Dragičević i Suzana Radanović i grupa Pravda za Davida na Banjalučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Roditelji su ekshumirali tijelo Davida Dragičevića u martu 2019. godine i prebacili ga u Austriju, nezadovoljni istragom, pritiscima te hapšenjima građana koji su ih podržavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slijede ekonomske teme iz Bosne i Hercegovine. Više od 2 mjeseca nakon završetka javnog nadmetanja za prodaju, kupac Vitezita iz Viteza nije uplatio ugovoreni iznos od oko 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Kao razlog navodi probleme u transferu novca. Najperspektivniji deo ove fabrike namijenjen proizvodnji nitroglicerina i plastičnog eksploziva prodan je početkom februara kompaniji Winsley Defense Group iz Odžaka, čiji je vlasnik trgovac naoružanjem iz Hrvatske Zvonko Zubak. Više pojedinosti Marija Augustinović.
Franjo Lekić jedan je od tek 3 radnika koji dolaze na posao u tvornicu eksploziva Vitezitu Viteza u Srednjoj Bosni. Nakon što je u novembru 2019. godine pokrenut stečaj u ovom nekadašnjem industrijskom gigantu, 190 radnika dobilo je otkaz i završilo na birou za zapošljavanje.
Kući se može početi rad. Samo se to čeka ta neka odluka da čovjek kaže: jesam kupio, nastavite, pićite, radite. A šta će mi nastaviti raditi kad nema, ko će ti direktor voditi? Kome ćeš ga prodati?
Najperspektivniji dio Vitezita prodan je početkom februara ove godine kompaniji Winsley Defense Group iz Odžaka na sjeveru Bosne i Hercegovine. Vlasnik te kompanije je trgovac na oružanjem iz Hrvatske Zvonko Zubak. Više od 2 mjeseca nakon završetka javnog nadmetanja za prodaju, Zubak nije uplatio ugovoreni iznos od oko 5,5 miliona eura. On je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da su uzroci probijanja rokova problemi pri transferu novca iz Europske unije.
Pošto su nekretnine u EU zemlji, onda je nastao kasnije problem, pošto je to vojna industrija, banke ima zabranu, nije bitno što su vaša vlastita, znači mislim sredstva, da vam doznači na firmu koja ima dozvole za tako nešto. Imamo znači novac i gore će se uložiti više od 70 miliona eura da bi se radilo oko 4 do 4,5 tisuće tona vojnog baruta.
Stečajna upraviteljica Vitezita Behrija Husein Begović nije odgovorila na naš upit da prokomentira situaciju s kašnjenjem uplate. Umjesto nje oglasio se predsjednik odbora povjerilaca Adil Lozo, koji u svemu ne vidi veliki problem.
Pa mi očekujemo da će se uplata izvršiti u toku ove sedmice, jer je prema informacijama koje je dostavio u pisanoj formi problem transfer novčanih sredstava iz Europske unije u Bosnu i Hercegovinu.
Stečaj u Vitezitu, koji je bio u većinskom vlasništvu vlade Federacije BiH, proglašen je u novembru 2019. godine, nakon što je proizvodnja mjesecima bila obustavljena. Ukupna potraživanja povjerilaca premašuju 20 miliona eura. Jedan od povjerilaca, Mario Lujić, tvrdi da je stečajni postupak od početka bio farsa.
Samo početka, od imenovanja odbora povjerilaca, to mora se pokriti taj kriminal, jer kriminal je i počeo HDZ, hvala Bogu. Znači, iza svega stoji HDZ, to će biti samo tulivada. Što se tiče vojnog dijela, to se priče za malu djecu.
Vojni ekspert Berko Zečević ističe da je Vitezit prije rata bio tvornica svjetskog glasa, koja je zapošljavala ogroman broj ljudi. Zečević naglašava da su Vitezit uništile vladajuće nacionalne političke strukture, koje su iskoristile vojnu industriju za privatne ciljeve utjecajnih pojedinaca i grupacija.
Ta firma je bila 100% ispravna posle rata. I onda mijenjali se rukovodioci, počela se prodavati sirovine, pa je tako otišla jako velika količina u Srbiju. Oprema koja je bila važna, prodavana kao staro željezo. U Vitezitu je predsjednik upravnog odbora uvijek bio iz SDA, a direktor je bio iz HDZ-a. Znači, jedna i druga ta politička opcija su svjesno promatrali kako se uništava ta tvornica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon ekonomskih tema iz Bosne i Hercegovine o nezadovoljstvu radnika u Srbiji. Nezadovoljni železnički radnici protestovali su četvrtak 15. aprila ispred poslovne zgrade Železnica Srbije u Beogradu, zahtevajući bolje uslove rada i veće zarade. Kako je stanje u Železnicama Srbije, koliko radnici zarađuju i kako te zarade žive? Više u prilogu Gordane Ćosić.
Ispred poslovne zgrade Železnica Srbije u centru Beograda nekoliko stotina radnika Železnice protestovalo je zbog loših uslova rada, malih zarada i lošeg statusa Železnice i železničara.
Sramota me da kažem da radim na Željeznici. Nekad je željezničar, mašinovođa je bio gospodin čovek. A danas su uslovi su loši, vozna sredstva očajna, naše plate su više vezane za dodatke. Recimo mašinovođa ako ne vozi, znači on će dobiti samo osnovicu, neće imati neke zarade.
Rekao je Slavko Gabrić, mašinovođa iz Subotice. Predstavnici pet reprezentativnih sindikata radnika Železnice kao razloge za protest naveli su činjenicu da 40% zaposlenih u Železnici dobija minimalnu zaradu, da se njihova primanja obračunavaju na osnovu, kako navode, nezakonite cene radnog sata, da se železničarima isplaćuju najniže nadoknade za topli obrok i regres u odnosu na sva javna preduzeća u Srbiji. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao predsjednik glavnog štrajkačkog odbora Saša Jocić, razlog za nezadovoljstvo je i loš kolektivni ugovor, zbog kojeg sve više zaposlenih podnosi tužbe koje prete da parališu železničke firme.
Cena radnog sata od 77 dinara 53 para, koju je zadnji put ponudila vlada, to je sada novo za 2021. godinu, znači 45% zaposlenih su ispod minimalne zarade, znači primaju. To što znači negde oko 5000 radnika u takvom statusu.
Rekao je Jocić za Radio Slobodna Evropa. Kako je objasnio, početkom februara tekuće godine jedna grupa sindikata železničara potpisala je kolektivne ugovore u tri železnička preduzeća, a po kojima je cena rada, kako tvrdi, manja od zakonskog minimuma. Međutim, druga grupa reprezentativnih sindikata taj kolektivni ugovor odbila je da potpiše i osnovala je krajem februara štrajkački odbor i najavila štrajkove upozorenja i mogućnost generalnog štrajka.
Da li može bilo čije dete odavde da se školuje, da se hrani sa 17, 20, 26 hiljada dinara, a da mu onda neko bez pravnog osnova doplaćuje do minimalne zarade? Pa ne može. Mi ne želimo ništa van zakona.
Rekao je na protestu Žarko Dimić, član glavnog štrajkačkog odbora. Radnici ističu da je ugrožena bezbednost zaposlenih i kvalitet železničkog saobraćaja, kao i da se pred sudovima vodi veliki broj postupaka zbog neplaćenog smenskog rada, toplog obroka i regresa. Prema zakonu o radu, u 2021. godini minimalna zarada u Srbiji je 32.000 dinara, što je oko 270 evra, dok minimalna cena rada po satu iznosi 183,9 dinara, odnosno 1,5 evro, što je skoro duplo više nego cifra koju nezadovoljni radnici sada primaju. Na ovakvu situaciju reagovala je i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je na sastanku sa predstavnicima sindikata železničara jutro uoči protesta obećala da će im probleme rešiti u najkraćem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava pokušava se spriječiti širenje virusa.
Pola jedan.
Jao, pola tri. 10. mart i 12. april. Jo, godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj. U ringišpilu mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Magazin.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu tražimo odgovor na pitanje da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici. Bilo je riječi o tome da li Republika Srpska na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima sa Srbijom može da zajedno sa tom državom gradi 3 hidroelektrane na Drini. Da li je time prekršila odluku Ustavnog suda po kojoj su rijeke javno dobro i dio državne imovine kojom upravlja država Bosna i Hercegovina? Da li je vlada Republike Srpske zaobišla parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine zato što je uvjerena da zbog političkih odnosa ne bi dobila odobrenje da zajedno sa Srbijom gradi hidroelektrane na Drini? Razgovaralo se i o tome da li je Hrvatska povrijedila teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kada je na osnovu ugovora sa Republikom Srpskom, a bez odobrenja organa Bosne i Hercegovine, postavila gas vodi ispod korita granične rijeke Save kojim će snabdjevati rafineriju u Brodu. Kao i o tome da li do pomenutih sporova dolazi zato što nema dogovora o nadležnostima Bosne i Hercegovine i njenih entiteta. Most pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore. Naši sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor Centra za međunarodne odnose, i Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo i dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici. Gospodine Šolaja, Republika Srpska je novembra prošle godine pisala ugovor sa Srbijom o izgradnji 3 hidroelektrane na Drini. Ubrzo poslije toga 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputila su zahtjev Ustavnom sudu u kome su tražili da taj sud reaguje jer po njihovom mišljenju Republika Srpska nije imala pravo da potpiše takav ugovor bez saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Poslanici podsjećaju da je Ustavni sud presudio da su rijeke javno dobro i dio državne imovine kojom upravlja država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti. Gospodine Šolaja, kako Republika Srpska pravda svoj potez?
Republika Srpska sasvim sigurno smatra da, s obzirom da graniči sa Srbijom, s obzirom da je i dio Dejtonskog sporazuma takav da se može ulaziti u određene veze sa Srbijom, što je bio i uslov da bi se išlo u te pregovore, one se nazivaju specijalne paralelne veze koje su tri puta potpisivane i gdje je regulisana i ta ekonomska saradnja, a i s obzirom na činjenicu da u okvirima ekonomskih odnosa Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine kao dva entiteta imaju jako mnogo samostalnosti, tako da je to jedna strana medalje. Druga strana medalje je to zapaljanje iz odluka Ustavnog suda. U Banja Luci se sa vrlo negativnim naočarima gledaju mnoge odluke Ustavnog suda, jer se on vrlo često pozicionirao i daleko izvan nekih materija koje su neposredno regulisane ustavom, o kojima se nije ni raspravljalo u vrijeme pregovora o Daytonu i koje su sve naknadno dolazile na dnevni red.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ademoviću, da li je Republika Srpska imala pravo da potpiše ugovor sa Srbijom o izgradnji hidroelektrana na Drini bez saglasnosti države Bosne i Hercegovine?
Pa ovo pitanje traži možda mali uvod. Formalno pravno gledajući, niti jedan javnopravni subjekt ispod Bosne i Hercegovine nema zabranu da potpisuje međunarodno pravne ugovore. I jedan grad može potpisati međunarodno pravni ugovor, pa tako jedan kanton, jedan entitet, kao i sama država. Međutim, pri tome je najvažnije da svako onaj koji potpisuje međunarodno pravne ugovore potpisuje ujedno i obavezu da taj sadržaj bude u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja mogu podržati tezu da po Ustavu Bosne i Hercegovine entiteti imaju pravo da uspostavljaju paralelne odnose sa susjednim državama. Podržavam da entiteti mogu principijalno potpisati međunarodno pravne ugovore, ali u svakom konkretnoj situaciji potrebno je vidjeti da li takvi ugovori poštuju načela podjele nadležnosti između s jedne strane države i s druge strane entiteta. Bosna i Hercegovina je jedini titular državne imovine. U državnu imovinu spadaju između ostalog i rijeke, riječni tokovi itd. itd. Sam Ustav Bosne i Hercegovine daje jako puno nadležnosti državnim institucijama koje treba uzeti u obzir kada se potpisuje jedan takav sporazum sa susjednom državom gdje će se na državnoj granici graditi jedan veliki infrastrukturni objekat na javnom dobru čiji je titular Bosna i Hercegovina. Ja lično smatram da konkretno bilo kakav infrastrukturni objekt na državnoj granici na javnom dobru zahtjeva odobrenje parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prethodnu saglasnost prije nego što entitet krene da crpi svoje klasične nadležnosti u ovom slučaju, a to je planiranje na konkretnoj lokaciji, izdavanje koje kakvih dozvola i tako dalje. Veliki slivovi rijeka kao što je Savski ili drugi, oni su opterećeni međunarodnim pravom. Samim tim automatski države dolaze u obzir da se pitaju šta i kako i u ovom slučaju mislim da se ne radi o paralelnim odnosima između Srbije i Republike Srpske. Radi se jednostavno o zadiranju mnoge međunarodno pravne akte i na kraju krajeva javno dobro gdje Bosna i Hercegovina mora dati svoju saglasnost. Međutim, žao mi je što takvi projekti, bitni infrastrukturni projekti, nisu rezultat koordinirane i harmonizirane saradnje između države i entiteta kao u svakoj drugoj državi. Svaki put se naguravamo u stvari ko će koga istjerati, ko će pobijediti ili ko će dokazati drugom da ima pravo, a ovaj drugi nema. To je još jedan rezultat da Bosna i Hercegovina i dalje nije funkcionalna država i funkcionalno društvo gdje jedni i drugi idu u istom pravcu za dobrobit na kraju krajeva svih ljudi, svih građana, jer i gradnja jednog takvog infrastrukturnog objekta i sličnih projekata nije ništa drugo nego da svima nama u Bosni i Hercegovini, nama građanima Bosne i Hercegovine bude bolje.
Gospodine Šolaja, evo gospodin Ademović kaže da je Republika Srpska trebala da traži saglasnost od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Šta vi na to kažete?
Ja mislim da bi se u tom nekom okviru zaista moglo naći dosta prostora. Te filozofije da Parlamentarna skupština treba da se složi sa nekim međunarodnim vezama ima jako mnogo upravo u ovom članu 3. Mirovnog sporazuma, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine, u kojem kaže da je moguće potpisivanje i određenih ugovora i odnosa sa stranim državama uz saglasnost parlamentarnih skupština, tako da misli da bi se u tom okviru zaista moglo razgovarati i da bi bilo potrebno razgovarati na taj način. Ono što je problem u ovakvim situacijama je da ako biste se obratili parlamentarnoj skupštini, gotovo sigurno biste dobili negativan odgovor. To je sad već onaj politički dio, iako niko od nas ne može da kaže šta bi bilo, kad bi bilo, ali u ovoj zemlji u kojoj je odavno izgubljeno povjerenje, a znamo dobro da se izgubljeno povjerenje mnogo teže ponovo stiče nego prvi put, u kojoj konstituenti, dakle tri nacionalne zajednice, njihovi predstavnici, koji odlučuju naše ime se ne slažu oko mnogih stvari, pa čak i onda kad misle isto, ali iz određenih političko-taktičkih i dnevno političkih stvari se ne slažu, bilo bi gotovo nemoguće očekivati da se dobije saglasnost. Čak i danas, evo koliko ja vidim u ovim pregledima današnjih vijesti, pojavljuje se sada sumnja zašto sada ta nafta iz Krškog toka koji će doći preko Srbije, da li je to potrebno, da li je potrebno tražiti neke druge pravce, neke druge rute, iako cela Europa zaista mora da kalkuliše taj ruski gas i ruski energent da bi se razvijala. Sad se i kod nas pokazuju neke sumnjičavosti i neki otpori, tako da kad bi se i ovo postavilo na dnevni red, sasvim je sigurno da od toga ne bi bilo ništa. Kažem sigurno u političkom smislu, daj Bože da me stvarno demantuje, ali nisam baš uvjeren da bi to tako lako išlo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Nedim Ademović, dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ademović, evo gospodin Šolaja kaže da se dobrim dijelom Republika Srpska nije obratila i nije tražila saglasnost parlamentarne skupštine jer su uvjereni da je ne bi dobili.
Pa ja se slažem sa gospodinom Šolajom. Mi smo očevici i protagonisti sličnih dešavanja kako na državnom nivou kada je u pitanju državni interes, tako na entitetskom nivou kada je u pitanju entitetski. Ja ću vas podsjetiti da upotrebom apsolutnog entitetskog veta u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ne na desetine, na stotine zakona nije prošlo bez bilo kakvog obrazloženja zato što zakoni nisu dobili podršku, nužnu podršku, minimalnu, iz jednog ili iz drugog entiteta, statistički gledano mnogo više iz Republike Srpske. I svaki put ja smatram da je postao najčešće politički, a ne neki tehnički, pravni ili drugi racionalni razlog zašto zakoni nisu prolazili tu proceduru. Kada bi se radilo o interesu entiteta, prvenstveno da takav jedan infrastrukturni objekat gradi na svojoj teritoriji, naravno sa tangentom prema državnoj granici i sa implikacijama na cijelu Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, ja sam uvjeren da na državnom nivou u parlamentu bi se desila situacija da država ne bi izglasala takvo odobrenje, jer bi možda vjerovatno neko iz federacije odustao od davanja podrške iz nekog politikanskog razloga i opet bi se desio neuspjeh. To su realnosti u Bosni i Hercegovini. Dok ih ne shvatim da su problem, neće biti dobro ni državi ni entitetu. Ja naravno nisam ekspert za pitanje hidrocentrala ili sličnih infrastrukturnih projekata, ali tako obuhvatiti jednu veliku rijeku koja spada u međunarodni sliv, znam apsolutno implikacija je na cijelu državu, da se utiče na okoliš cijeloj državi, čak da su implikacije regionalne, da se utiče na međunarodne plovne tokove i na kraju krajeva utiče se na implementaciju ugovora koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa drugim državama regije, okvirne sporazume koji se tiču sličnih slivova rijeka. Prema tome ja sam ubijeđen da Republika Srpska je morala to pitanje adresirati državnom nivou vlasti, ali sam i ubijeđen da bi projekat propao.
Gospodine Šolaja, Drina je granična rijeka. Njenom sredinom ide granica između Srbije i Bosne i Hercegovine. Kome pripada bosanski dio Drine? Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini?
To vam je stvar tumačenja. Bosna i Hercegovina je međunarodno priznat subjekt kojima je zaista dato polaganje i ekonomskim i teritorijalnim i svim drugim resursima od strane entiteta. Tako da se to pitanje državne imovine po ovom mišljenju više svodi na pitanje oblika vlasništva nego što je to pitanje ko je titular te imovine. Dakle, Bosna i Hercegovina jeste međunarodno priznat subjekt sa teritorijom koju pokriva, ali u okviru nje je dato mnogo toga zaista entitetno. Iz toga po mom mišljenju Republika Srpska i povlači ta neka imovinska i druga prava da na osnovu tih mogućnosti koje, kažem, Ustav Bosne i Hercegovine otvara, ja nisam rekao da su one u potpunosti zaokružene, ali je činjenica da postoje i da se na osnovu toga uđe u ovakve projekte. Ko raspolaže imovinom? To je sada ono pitanje oko kojeg se sporimo u mnogo stvari. Vidimo da je jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini upravo pitanje knjiženja vojne imovine, odnosno nekretnina koje su potrebne za vojnu upotrebu i da do dan danas to pitanje nije riješeno upravo zbog toga što nije riješeno pitanje imovine. Kažem, nisam neki ekspert u pravnom smislu na tom pitanju, ali ono što vidim to je otprilike tako i da se imovina uzima kao oblik vlasništva, pa između ostalog i na nepokretnostima i na ovim nepokretnostima na kojima se nalaze i prirodni resursi, da se onda iz toga izvlače neke mogućnosti, da ne kažem da neko iz toga izvlači i prava da utiče da reaguje na ovakav način. Ja se ovdje potpuno slažem s kolegom Vanimovićem da je potrebno izdiskutovati i raščistiti stvari unutar Bosne i Hercegovine i ja sam to lično bar do sada 50 puta načeo kao pitanje, ali nema neke volje da se na njega ide, a to je da se riješi pitanje, ja to zovem ustavno preslaganje ili ustavno rješavanje Bosne i Hercegovine, bez te stabilnosti mi ćemo se stvarno vraćati nekim problematičnim situacijama i nekim otvorenim pitanjima kao što je ova.
Gospodine Ademović, evo da se ja vratim na ono moje osnovno pitanje. Po vama, kome pripada bosanski dio Drine, Republici Srpskoj ili Bosni i Hercegovini?
Prije desetak godina postavilo se to pitanje kada je Republika Srpska u stvari donijela jedan zakon u kojem je na sve obuhvatan način pokušala da riješi pitanje državne imovine na teritoriji Republike Srpske. Osporen je taj zakon pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i Ustavni sud je 2012. godine donio popularno nazvanu odluku o državnoj imovini. I tu je ne samo kroz svoju izreku, već i kroz jedno vrlo iscrpno obrazloženje objašnjavao razne pojmove, uključujući pitanje državne imovine, pa je naveo da državna imovina obuhvata između ostalog i morsku vodu i morsko dno i riječnu vodu, riječna korita, jezera, planine i druga prirodna bogatstva koja služi svim ljudima u državi, da to javno dobro može biti čak izuzeto iz pravnog prometa, znači da se ne može prometovati, prodavati ili bilo šta činiti na takvom javnom dobru. Prema tome, bez ikakve sumnje, tom odlukom je navedeno, sad da povežem konkretno vaše pitanje, da sredina neka aritmetička rijeke Drine koja pripada Bosni i Hercegovini u unutrašnjem pravnom smislu, pripada državnom nivou vlasti, ona je titular te rijeke. Međutim, dužan sam da naglasim da je Ustavni sud isto tom odlukom obrazložio nešto što je vrlo tipično ili normalno za složene države, a to je da bez obzira što rijeke, riječna korita, more, morsko korito, šume, planine itd., znači kao javno dobro, jer je to osnov za suverenitet jedne države, pripada Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina ne može zloupotrebljavati tu svoju titulu vlasnika, već mora u skladu sa nadležnostima da sarađuje sa entitetima i da omogućava da to javno dobro entiteti shodno svojim ovlastima crpe na adekvatan način, ne ugrožavajući istovremeno nekog drugog. Prema tome, ako je pitanje energetike podijeljena nadležnost između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nema nametanja odluka, već se mora harmonizovano, koordinirano raditi, doći do odluke da li eventualno takav projekat nekome šteti ili ne šteti i donijeti onda odobrenje ili uskratiti takvo odobrenje. Biti titular ne znači samo pravo, već podrazumijeva i obaveze. Znači, zasnivajući se na toj odluci ili pozivajući se na tu odluku Bosne i Hercegovine, Drina bez daljnjeg pripada državi Bosni i Hercegovini, ali to ne znači da ona može slijepo zaustavljati bilo koji projekat koji se tiče legitimnih ustavnih nadležnosti entiteta da koriste također tu svoju državnu imovinu i da crpe svoje oblasti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li Republika Srpska ima pravo da potpisuje međudržavne ugovore bez saglasnosti organa Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, i Nedim Ademović, dugogodišnji profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, nedavno smo imali još jedan slučaj, sličan. Hrvatska je ispod korita Save, koja je granična rijeka između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, postavila gasovod kojim će snabdjevati rafineriju nafte u Brodu. Hrvatska je to uradila na osnovu sporazuma sa Republikom Srpskom. Da li su postavljanje gasovoda morali da odobre organi Bosne i Hercegovine s obzirom da je Hrvatska prešla graničnu liniju?
Slušajući kolegu Ademovića, evo malo pređašnje obrazloženje, onda ispade da je u stvari potrebno jedno i drugo, ali ako se ne desi da se traže od institucija Bosne i Hercegovine odobrenja, a ne možemo zaustaviti život, da život teče dalje, onda je bilo logično da se to dozvoli Hrvatskoj, tako da imamo sada tu neku ravnotežu, bar u sličnim situacijama, ne govorimo o razmjerima i o kapacitetu, ali je činjenica da je zaista potrebno razriješiti ta pitanja u Bosni i Hercegovini. Moramo sada pretpostaviti takve situacije kojih će biti, neće to biti više samo ni Srbija, ni Hrvatska, to može biti Italija i njeno razgraničenje na moru, može biti Crna Gora, mogu mnoge stvari da se ponove, ali mi od slučaja do slučaja pristupamo sve u tome. Očigledno je da život neće trpiti više ovako raspravljanje i rješavanje ovako komplikovanih pitanja, nego ćemo se morati na određen način ujednačiti u tom stavu i da vidimo kako onda raditi na svim tim pitanjima, naročito u situacijama u kojima su entiteti ti koji su na neki način predstavnici i govore u ime Bosne i Hercegovine kao celine. Ja bih samo podsjetio na situaciju sa Belgijom, iako mnogi ne vole da se mi poredimo sa Belgijom, ali recimo predstavljanje Belgije u Evropskoj uniji kao vrlo asimetričnoj federaciji, da je postavljena takav način da jedna od zajednica predstavlja cijelu Belgiju u mnogim procesima u Evropskoj uniji. E sad ja pitam šta bi se nama desilo, recimo da se kaže, evo Republika Srpska predstavlja Bosnu i Hercegovinu u situaciji izgradnje hidroelektrana na Drini, pa to bi bila revolucija koja bi dovela vjerovatno do usijanja, jer evo potpuno se tu slažemo, pojavili bi se razni krugovi koji u čitavim tim nekim politikama, nekim situacijama vide sebe, a s druge strane život ne trpi tu našu komplikovanost.
Gospodine Ademoviću, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, rekao je da postavljanje gasovoda bez odobrenja organa Bosne i Hercegovine predstavlja povredu teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine od strane Hrvatske. Dijelite li to mišljenje?
Dijelim apsolutno. Bez sumnje, isti princip kao i za sliv rijeke Drine, i Sava isto tako predstavlja djelomično međunarodno pravnu priznatu granicu Bosne i Hercegovine. Nema unilateralnih poteza, tu je potrebno s jedne strane jasno utvrditi granicu, a s druge strane poštivati međunarodno pravo kada je u pitanju korištenje međugraničnog i graničnog područja. Prema tome, unilateralna aktivnost bilo kakve države ili entiteta svejedno bez odobrenja države Bosne i Hercegovine predstavlja povredu. Ja nemam oko toga dileme. Meni je veći problem činjenica što mi izlazimo i ulazimo iz incidenta u incident i svaki put se dešava isti scenario koji odgovara samo onim dužnosnicima i nosiocima politika koji vole da u Bosni i Hercegovini bude haotično stanje, jer iz tog haotičnog stanja imaju lični neki interes. I sad vam je to ista stvar kao i slučaj incidenata na Drini, odnosno na Savi. Desi se incident, nemamo zakonskog okvira, ne pokušavamo da to regulišemo normom na svakom pojedinom slučaju i onda se sve rješava pred nekim tribunalima ili pred nekim drugim sudovima, kao što je najčešće Ustavni sud, ili je to Visoki predstavnik, ili je to sud Bosne i Hercegovine ili neki entitetski Ustavni sud, što generiše strašnu krizu i probleme. Što više vodi ka tome da neko kaže ja tu odluku neću im provoditi zato što mi se ne sviđa. Sve to vodi ka jednom vrlo, vrlo negativnoj atmosferi koja opet pogoduje onima koji iz toga izvlače korist. Jeste Bosna i Hercegovina relativno atipična, složena država i ukazuje na svoje partikularnosti, neke svoje specifičnosti, međutim principi funkcionisanja Bosne i Hercegovine kao složene države moraju se poštivati. Jedan od tih principa je da bez obzira koliko bila decentralizovana, centralizovana granica jedne države je granica, to je ujedno i međunarodno pravna granica, za nju je nadležan centralni nivo vlasti i ona odlučuje na koji način će se određeno područje upotrebljavati ili neće upotrebljavati. Prema tome ja podržavam stav svakoga onog koji kaže da bilo koja intervencija na državnoj granici traži saradnju između država, traži unutrašnju saradnju ukoliko neko smatra da ima neko pravo na tom dijelu gdje želi opet da crpi neke svoje ovlasti. Da sad povežem i pitanje Broda, naravno da rafinerija u privrednom smislu spada u nadležnost entiteta, međutim granica je tu država, država se mora pitati. Sava kao međunarodni plovni put je regulisana i okvirnim sporazumom slivu rijeke Save. Za taj okvirni sporazum garantor poštivanja je Bosna i Hercegovina, ne entitet. Hoću da kažem samo koliko jedno pitanje povlači za sobom druga složena pitanja, što nužno vodi ka tome da i države entiteti moraju stalno sarađivati.
Gospodine Šolaja, evo da vas upitam, da li vi mislite onda da je Hrvatska postavljanjem gasovoda bez saglasnosti državnih organa Bosne i Hercegovine povrijedila teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine?
Pa mislim da je kolega Ademović dovoljno to jasno obrazložio. Činjenica je da svi akteri u procesu moraju da budu uključeni. A s druge strane, isto tako, činjenica je da bi uključivanje aktera u Bosni i Hercegovini značilo barijeru na tom putu i to znači da bismo nekome onemogućili da nastavi neko uredno poslovanje, da ne kaže da nastavi uredno funkcionisanje sopstvenog života. Dakle, to je nešto što je u ovom trenutku jako teško pravno baš tako jednostavno obrazložiti, s obzirom na činjenicu da nemamo jasne stavove. S druge strane, sve i kad se ti ugovori potpišu i kada se realizuju, i kažemo Bosna i Hercegovina je država nadležna i za njihovo sprovođenje, naišćemo na problem koji govorimo kojim sredstvima, na koji način će se omogućiti ili onemogućiti provođenje tih ugovora. Dakle, danas sutra počne izgradnja tih hidroelektrana na Drini, evo koristimo taj gasovod prema Hrvatskoj, šta će to Bosna i Hercegovina da preduzme da bi se tome stalo u kraj, da bi se prekinulo, da bi se dovršilo i tako dalje. Tu upravo jeste ona kompleksnost Bosne i Hercegovine i upravo tu jeste onaj prostor gdje odluke moraju da budu prihvaćene od svih i da svako vidi neku svoju ulogu i da onda iz tih uloga i te harmonične situacije da traži svoje aktivnosti, svoje ciljeve, svoje obaveze, da pokazuje da li će neka odluka da bude sprovedena ili da li će njena primjena da bude spriječena. Dakle, nisam siguran da u tom okviru zaista imamo pravi odgovor i mislim da upravo zbog toga je potrebno okrenuti se u sebi.
Ja bih sada završavao ovu emisiju samo da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Ademoviću, imaju li entiteti pravo da potpisuju međudržavne ugovore i pod kojim uslovima?
Imaju entiteti pravo potpisivati međunarodne ugovore i sporazume pod uslovom da tim svojim ugovorom ne uđu u nadležnosti Bosne i Hercegovine kao drugog nivoa vlasti kojeg moraju ispoštovati.
Vaš zaključak, gospodine Šolaja, može li Republika Srpska potpisivati međudržavne ugovore, a da se ne obazire na državu Bosnu i Hercegovinu?
Ja mislim da Republika Srpska može da potpisuje međunarodni ugovor, ali da je potrebno stvoriti političko-pravni ambijent da bi ti ugovori zaista bili bez problema i bez prepreka i realizovani u onom dijelu u kojem bi ti ugovori predstavljali korist za sve građane Bosne i Hercegovine, dakle i za sve njene cjeline.
Hvala gospodine Šolaja.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala gospodine Ademoviću.
Hvala također na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ova i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.